Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 3. oktobar, ovo su najvažnije vesti. Patrijarh Irinej svečano ustoličen u Pećkoj patrijaršiji. Nikoliću i Iliću nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Zapaljeni kablovi IPKO operatora na severu Kosova. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Nemačka obeležava 20. godišnicu ujedinjenja. Sutra prepodne sunčano, poslepodne oblačno. Jutarnja temperatura od 7 do 12, maksimalna dnevna od 16 do 21 stepen. U ovoj emisiji također možete čuti šta za retke građane Peći srpske nacionalnosti znači ustoličenje patrijarha i dolazak nekoliko hiljada vernika u ovaj grad.
Mnogo mi znači, to je ponos svih nas, pogotovo nas Pećanaca. Odavno Peć nije imala ovoliki broj Srba u jednom danu.
Koliko se današnja Srbija udaljila od Miloševićevog vremena? O tome uoči 10. godišnjice pada Miloševića u Mostu Radija Slobodna Evropa govore dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić i Vladimir Vuletić.
Miloševićev režim i ono što je ostalo iza njega oduzeli su mi trećinu života, odnosno mojim studentima ceo njihov život, jer je počelo negde oko 87. ozbiljno da se talasa, a još uvek se nije završilo.
Ja na kraju krajeva također, kao i profesor Rajić, nisam zadovoljan koliko se Srbija promenila i u svakom slučaju Srbija je, rekao bi, danas bolje mesto za život nego što je bila pre 10 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske Irinej, 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve, svečano je uveden u tron patrijarha u Peškoj patrijaršiji danas oko 13.50. Liturgija je počela u 10 sati, svečano usoličenje oko 12.40. U tron vrhovnog poglavara patrijarha su uveli mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, posle usoličenja u Peškoj patrijaršiji, pozvao je na mir i slogu.
Hrabri i blagosiljan srpski narod, blagoslov Boži i svih naših svetih velikih prethodnika koji su sedeli i upravljali svetim tronom Pećkim, proslavili Boga i Gospod proslavio njih. Neka je blagoslov na svima vama ovde prisutnim i celom narodu našem, kako ovom u otačastvu našoj otožbini, tako i onih rasijanih prilikama i neprilikama širom čitavog sveta. Sve nas neka Gospod molitvama Svetog Save blagoslovi i da nam snage, vere, mudrosti, trpljenja i ljubavi da i ovo vreme poživimo, da dočekamo bolje, blagoslovenije vreme. A dočekat ćemo ga sigurno ako budemo dostojni blagoslova i blagodati Božije i njenih velikih svetih ugodnika. Živeli na mnogo ljeta i godina.
Posle liturgije svečanog uvođenja u tron i besede na izlazu iz crkve svetih apostola, patrijarh je dočekan uzvicima episkopa dostojan, dostojan, kojima mu je odato priznanje da je dostojan zvanja 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Policija Kosova potvrdila je danas da nije dozvolila da na Kosovo uđu opozicioni političari iz Srbije Tomislav Nikolić i Velimir Ilić, koji su krenuli na osoličenje patrijarha Irineja u Pećkoj patrijaršiji. U saopštenju policije se navodi da je pored Nikolića, lidera Srpske napredne stranke, sa prelaza Jarinje na severu Kosova vraćeno još 10 osoba koje su bile sa njim. Dodaje se da Nikolić nije imao dozvolu da uđe na Kosovo. Policija je također saopštila da jutros oko 6.25 u Leposaviću iz istih razloga zaustavljen lider Nove Srbije Velimir Ilić sa dvojicom pratilaca. O ustoličenju patrijarha i drugim temama opširnije o tematskom delu programa. Nepoznate osobe zapalile su kablove na anteni mobilnog operatera IPKO 049 u mestu Vukojević u opštini Zubin Potok, rekao je danas zamjenik direktora kosovske policije za sever Kosova Ergin Medić. Ovo je drugo oštećenje predajnika IPKO mobilne telefonije na severu Kosova u posljednjih nekoliko dana. Srpski pokret obnove obeležio je danas 11 godina od pogibije svoja 4 funkcionera koji su stradali u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Pomen funkcionerima SPO Veselinu Boškoviću, Draganu Vušuroviću, Zvonku Osmajliću i Vučku Rakočeviću služen je Topčiderskom groblju u Beogradu i u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku. Pomenu su prisustvovali članovi porodice, funkcioneri Srpskog pokreta obnove, lider SPO Vuk Drašković, Danica Drašković i ministar za dijasporu Srđan Srećković. Zajedničko železničko preduzeće Srbije, Hrvatske i Slovenije Cargo 10 sutra će početi da obavlja saobraćaj, najavio je pomoćnik srpskog ministra infrastrukture Dejan Lastica. On je rekao da će prvi voz zajedničkog preduzeća krenuti iz Paraćina 8:30 i da je odredište slovenačko mesto Sežana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na opštim izborima koji se održavaju u Bosni i Hercegovini do 11 sati je glasalo 13,48% birača, rečeno je na prvoj konferenciji za novinare Centralne izborne komisije. U 7 su otvoreno gotovo sva od ukupno 5276 biračkih mesta u Bosni i Hercegovini, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i u inostranstvu. Iz Sarajeva se javlja Selma Boročić.
Od ukupno 3.126.599 registrovanih birača, na birališta u Bosni i Hercegovini od 7 do 11 sati izašlo je 13,48% građana Bosne i Hercegovine, kaže predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.
U federaciji je to 14,11%, u Republici Srpskoj 12,13%, u Brčko distriktu 19,73%.
Od ukupno 5.276 biračkih mjesta, 68 ih je otvoreno sa malim zakašnjenjima. Član Centralne izborne komisije za sigurnost Vedran Hadžović ističe da osim jednog incidenta u Srebreniku, glasanje u Bosni i Hercegovini protiče bez problema.
Imali smo jedan mali incident u Srebreniku. Jedna gospođa je bila revoltirana što njeni sinovi nisu na biračkom spisku, pa je napravila mali nered na biračko mjesto, ali evo, sve je to smirena situacija i biračko mjesto je nastavilo da radi u punom miru, tako da možemo biti jako zadovoljni evo do sada sa stanjem na biračkim mjestima i inače u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Građani Bosne i Hercegovine na općim izborima biraće članove za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupničke domove parlamenta BiH i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji BiH. U izbornom procesu sudjeluju 63 politička subjekta, od čega je 39 političkih stranaka, 11 koalicija te 13 nezavisnih kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Uz prisustvo vodećih nemačkih političara i gostiju iz sveta, u Bremenu se danas održava centralna proslava Dana nemačkog ujedinjenja. Svake godine centralnu proslavu Dana ujedinjenja organizuje ona savezna pokrajina koja predsedava Bundesratom, gornjim domom parlamenta. Izraelska policija ubila jutros palestinskog radnika koji je pokušao ilegalno da uđe u istočni Jerusalim. Još nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do ubistva, ali je najnoviji incident dodatno zaoštrio tenzije između Jevreja i Palestinaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo javili na početku programa, u Pećkoj patrijaršiji danas je patrijarh Irinej ustoličen za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve. U ovim trenucima bilo je planirano i njegovo obraćanje novinarima, da li je do toga došlo, pitamo kolegu Miloša Teodorovića koji se nalazi u Pećkoj patrijaršiji, koja će mi reći kakva je uopšte atmosfera i kako izgledalo današnje ustoličenje patrijarha. Miloše.
Najboljša ono što je rekao patrijarh Irinej na kraju tročastovne službe, nakon koje se izmanično može smatrati 45. srpskim patrijarhom, bilo je sve što će javnost danas od njega čuti. U njegovom prilično dugom govoru on je izneo nekoliko jasnih poruka, pre svega oni koji su se odnosili na kosovsko pitanje, navodeći da upućuje apel međunarodnim pregovaračima i međunarodnoj javnosti da ne donesu odluku koja će se ogrešiti o njihovu dušu, tako je rekao, i koja će Kosovu dati status koji nije pravedan. Citiram, dakle, patrijarha Irineja. Također, nekoliko puta u svom govoru je koristio frazu Sveta srpska zemlja govoreći na taj način o Kosovu, a također je govorio da Srbi i Albanci na Kosovu treba da žive zajedno kao što su nekada živeli. Ja predlažem da mi sada čujemo odlomak iz govora patrijarha Irineja.
Sa ovoga svetoga mesta, u ovom radosno bolnom trenutku, upućujem vapajni apel moćnim faktorima sveta, u čijim rukama je sudbina Kosova i Metohije, uz molitvu Gospodu da ne ogreše svoju dušu donošenjem rešenja po pitanju statusa ove srpske južne pokrajine, kojim bi srpski narod bio lišen vekovnog prava na svoju postojbinu, na svoje domove, na svoj imetak, na groblja svojih predaka i na svoje slavne svetinje. Molimo se Gospodu, svetim pećkim ugodnicima Božijim i svetim kosovskim učenicima, svima svetima iz roda našega i svim svetim ugodnicima Božijim, da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima i da se što pre zacele sve rane, svih nanete vrždom i zlobom.
Miloš, evo čuli smo šta je rekao patrijarh Irinej o Kosovu, bilo je i drugih poruka i uopšte kakva je atmosfera i kakvi su tvoji utisci tokom današnje ceremonije?
Od drugih poruka ja sam navesti da se patrijarh Irinej obavezao pred građanima koji su bili okupljeni u dvorištu patrijašije da će to mesto i dalje biti centar duhovni i administrativni Srpske pravoslavne crkve. Što se tiče samoga skupa, on je protekao u mirnoj atmosferi iz jake bezbednosne snage. KFOR je kontrolisao ulaz u manastirsko dvorište i sve vreme su nadleteli helikopteri KFOR-a isti prostor. KPS je obezbeđivao sve autobuse, što one Srpske pravoslavne crkve, što oni građana koji su se sami organizovali, koji su toku noći i jutra stigli u Pećku patrijaršiju. Pećka patrijaršija prema izvorima i same Srpske pravoslavne crkve prima oko 2000 ljudi, odnosno u dvorište može da stane oko 2000 ljudi, dvorište nije bilo puno, ali procena policajaca jeste da je se na skupu okupilo oko 3000 vernika. Što se tiče same organizacije, onoga što se dogodilo u Pećkoj patrijaršiji, bila je zaista na vrhunskom nivou. Svi koji su ušli u dvorište prolazili su dvostruki obruč kontrole, tako da bukvalno ni vrabac nije mogao da proleti, da se tako izrazim, a da ne prođe adekvatnu kontrolu. Također tu je bio predsednik Boris Tadić, koji je stigao nekih pola sata pre početka tročasovne službe i sve vreme bio prisutan u samoj crkvi, zatim predstavnici diplomatskog kora, odnosno Grčke i Rusije, predstavnici pravoslavnih crkava Rusije i Grčke. Od predstavnika ostalih zajednica, to su bili predstavnici rimokatoličke, protestantske, reformatorske, njima se patrijarh Irinej svima zahvalio i pozvao da i dalje deluju u društvu, u duhu hrišćanskog jedinstva. A također bili su tu i predstavnici Islamske zajednice Srbije, dakle Islamske zajednice na čijem je čelu Adam Zilkić, koja je direktno suprotstavljena muftiji Zukorliću u Sandžaku. Još bih samo rekao da je po skupu svi oni koji su nosili oznaku, da tako kažem, vi pozvani na svečanu trpezu koja je postavljena ispod šatora u dvorištu patrijaršije. U ovim trenucima, dakle, najviše traje svečani ručak, a oni koji su posmatrali što se događalo ujutro u Pećkoj patrijaršiji postepeno napuštaju njeno dvorište.
Miloše, samo još kratko, policija Kosova kaže da je sve proteklo mirno i bez problema, ili i tvoj utisak takav?
Apsolutno, to je moj utisak, tim što smo mi u samoj Pećkoj patrijaršiji dobijali sporadične informacije da je Tomislavu Nikoliću zabranjen ulazak na Kosovo, a isto se odnosi na Velimira Ilića, koji nešto ranije nije najavljivao da će danas doći u Pećku patrijaršiju. Također još bih samo pomenuo ono što malo pre nisam rekao, a to je da je u nekoliko navrata vrlo burno dočekivan princ Aleksandar Karađorđević, koji se ovde pojavio sa svojom suprugom i sa svoja tri sina. Tako da se može reći da se okupio neki krug royalistički nastrojenih Srba koji su u više navrata zdušno u jednom glasu zvikivali živeo kralj, živela kraljica, pa živeli svi redom sinovi po njihovim imenima.
Miloše, hvala ti. Ti si razgovarao i sa nekoliko posetilaca ove ceremonije, vernika, o tome ćemo nešto kasnije, a upravo hvala ti na ovom javljanju, a ova informacija koju si saopštio, dakle, potvrdila i policija, Kosova i Euleksa, koji su saopštili da su sprečili jutros predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i lidera Nove Srbije Velimira Ilića da uđu na teritoriju Kosova i prisustvuju ustoličenju patrijarha Srpskog Irineja. Kako javlja Amra Zajneli, citirajući policijske izvore, u Peškoj patrijaršiji je sve proteklo mirno i bez problema.
Ceremoniju inauguracije patrijarha Irineja prisustvuje i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji inače dobio dozvolu za ulazak na Kosovo preko predsjednika Evropske unije u Beogradu. Ulazak na Kosovo međutim nije dozvoljen Velimiru Iliću i Tomislavu Nikoliću, zato što nisu imali dozvolu za službenu posjetu Kosovu. Da je Ilić vraćen nazad, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa i portparol kosovske policije Brahim Sadriju. Sadriju je rekao da je Ilić vraćen oko 9:40 ujutru na Mentare. Vlada Kosova je presno izjavila da kada su u pitanju posle verskog karaktera, vlada će biti fleksibilna i dozvojiti ulazak na Kosovo visokim zvaničnicima, ali je rečeno je da se tokom ovih posta ne smiju davati političke izjave. Policija Kosova procenjuje da u Pećkoj patrijaršiji bilo najmanje 2500 građana iz Srbije koji su prisustvovali u uključenju patrijarha Irineja. Prisutni su bili također i Srbi sa centralnog i severnog Kosova. Operativni plan bezbednosti sačinjen je bio strane policije Kosova, Euleksa i KFOR-a. Portparol KFOR-a Hans-Dieter Winter izjavio za Radio Slobodna Evropa da je sigurnost bila na zadovoljavajućem nivou. On je rekao da KFOR je pomogao policiji Kosova i Euleksu da obezbedi sigurnost vani, dok se KFOR nalazi unutar manastira gde se odvijela ceremonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Peške patrijaršije Amra Zineli.
Povodom zabrane ulaska Tomislavu Nikoliću na teritoriju Kosova, Srpska napredna stranka je saopštila da su predstavnici Euleksa Nikoliću na insistiranju do Pešku patrijaršiju ide kao građanin, a ne kao zvaničnik, saopštili da to ne mogu da mu dopuste jer, kako navode, to predstavlja rezultat dogovora Euleksa i vlade Srbije. Kosovska policija danas je proterala sa Kosova Velimira Ilića, koji je najpre nesmetano prešao administrativni prelaz Rudnica, a zatim su ga pripadnici KPS-a zaustavili i odvezli do administrativne granice Srbije i Kosova na Merdaru, odakle je vraćen nazad u Srbiju. O tom izveštava Miloš Ivanović.
Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije, danas je, uputivši se na svečanost ustoličenja patrijarha Srpske pravoslavne crkve, najpre ušao na teritoriju Kosova, a zatim su ga, kako kaže, zaustavili pripadnici kosovske policije na izlazu iz južnog dela Kosovske Mitrovice. Ilić ističe da nisu postojale nikakve smetnje da uđe na teritoriju Kosova i prisustvuje svečanosti u Peći, ocenivši da se radi o samovolji kosovske policije i vlasti na Kosovu.
Usput su nas stigli policijska kola i izbacila nas iz kolone koje su išli mnogi građani, autobusi prema Pećkoj patrijaršiji. Jednostavno nas su isključili sa obraćaja, parkirali nas, uzeli nam sva dokumenta.
Ilić ističe da su ga pripadnici kosovske policije držali više sati i umjesto da ga vrate na administrativni prelaz Rudnica, koji je bio bliži, njega i njegove saradnike najpre su prebacili u Prištinu, a zatim na administrativni prelaz Merdare. U izjavi za naš radio Ilić kaže da je ovakav postupak još jedan dokaz da na Kosovu nema demokratije i slobode kretanja za sve građane.
Ovo je dokaz da jedan građanin Srbije koji dođe na ustoličenje svog patrijarha ne može da uđe u jednu takozvanu demokratsku državu, bude zaustavljen, budu mu oduzeta dokumenta, bude šikaniran. Tako da ovo pokazuje da na Kosovu demokratije nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Kako smo javili, nekoliko hiljada vernika danas u Pećkoj patrijaršiji je pratilo ustoličenje patrijarha Irineja za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Većina vernika doputovala je na Kosovo i Srbije i Crne Gore. S nekim od njih razgovarao je Miloš Teodorović.
To je ogromno značenje za nas, pravoslavne Srbe, da budemo prisutni na mjestu gdje se uvodi u tron naš patrijar.
Ja sam prije svega došao zbog ustoličenja, drugo sam došao zbog hrama i to može zadnji put.
Zašto tako mislite?
Najvjerojatnije ćemo ga izgubiti.
Mislite zbog političkih razloga?
Da, zbog političkih razloga.
Pa prošli ste sada Kosovom, došli ste, kažete, iz Šapce, je li bilo neki problema?
Nije bilo problema, nije bilo ni obezbeđenja.
To je dokaz da još uvijek nismo spremni da se odvojimo od svega ovoga.
Pominjalo se da ovdje mogu da dođu i albanski političari, odnosno da bi trebalo da dođu. Šta mislite o tome?
Mislim da ne bi trebalo da dođu, zato što oni nemaju veze s ovim, niti su stvorene uslove za ljude ovdje da žive, tako da time što bi došao ovdje ništa ne bi pokazali.
Kosovo je srce Srbije. Ja kao Srbin iz Crne Gore moram vam i obavezati da dođe. O što može biti sa ti od toga, Bogu veliko ime fala. Ja sam Vasović i Žara Miškovića, ja zbog današnjeg dana pjevam u grijalo Sjesikovce sunce i o svetosti i o časti zaigralo Vasovićko srce. Posle 18 proljeća i ljeta Miškovice po Kosovu šeta.
Dolazim zato što sam rođen ovde. Došao sam da, pošto sam ranije bio i na krunisanje patrijarha Pavla Stoličenja, tako da sam došao i sada u jedinstvena prilika koja se ne može nikad više dogoditi.
Na skupu u Pećkoj patrijaršiji rođenih Pećanaca Srba skoro da nije bilo, baš kao što i broj Srba koji su u Peći ostali ili se vratili nakon 99. godine zanemarljiv. Tokom ustoličenja kolega Miloš Todorović je razgovarao sa jednim od onih koji nisu napustili grad. Srđan Hađeristić.
Mnogo mi znači, to je ponos ne samo pravoslavlja, kao što i jeste, nego svih nas, pogotovo nas Pećanaca. I odgovornost i ponos i sve. Znate, odavno Peć nije imala ovoliki broj Srba u jednom danu. Verujte, odavno. Ja sam pre 3 godine bio ovde na slavi, pa nas je bilo to koliko nas je bilo, to je radost bila.
A kako se osjećate kad vidite sve ove silne mere obezbeđenja? Kad vidite koliko je potrebno da se čuva, da ne dođe do incidenata?
Ne znam ko je to kriv za to sve. Ja ipak mislim da i oni imaju divne ljude koji to sigurno nikad ne bi zloupotrebili. Ali ima i one strašno ekstremne da se čovjek naježite. I njih je strah od tih svojih takvih. A ne svi drugi, svih nas.
Kada se pripremao ovaj događaj, pominjalo se da bi ovde trebalo da dođu i predstavnici vlasti iz Prištine. Šta mislite o tome?
Nemam određeno mišljenje, ali nema ni potrebe. Jer mnogo pre tog događaja, da oni dođu ovde, moramo da završimo. I oni i mi sa njima. Pa onda kad ostavimo taj kontakt, zvolite, kao pravi komšije, kao pravi prijatelji, kao pravi vernici i sve redom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa kraća verzija naše redovne vikend rubrike Most, koju uređuje Omer Karabeg.
Petog oktobra navršava se 10 godina od pada Miloševića. Tim povodom u današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri se Srbija za ovih 10 godina udaljila od Miloševićevog nasleđa. Naši sagovornici su 2 profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić sa Filološkog fakulteta i Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta. Gospodine Rajiću, po vama koliko je Miloševićevo nasleđe danas jako u Srbiji?
Još uvek veoma jako, pre svega u mentalitetu koji je ostao donekle ukorenjen u godine 91. u 92. kada je ozbiljno počinjao rat, delimice u onom jakom okretanju ka nacionalnim vrednostima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno politizaciji crkve i klerikalizaciji društva. Ali se istovremeno primećuje da se bar u posljednjih pola godine deo toga malkice smanjio. Ono čemu ja vidim problem jeste da se vraćaju kadrovi iz Miloševićevog vremena, što može da znači i vraćanje načinima ponašanja istog doba.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Postavlja se pre svega pitanje šta je to uopšte Miloševićevo nasljeđe, da li iza njega bilo šta ostalo. Ako o tome govorimo, možemo reći ovako, nacionalizam i socijalizam. Kada je o nacionalizmu reč, on jeste slabiji nego što je bio, ali još uvijek prisutan. Kada je o socijalizmu reč, od toga gotovo da nije ništa ostalo. Dakle, nacionalizam je još uvijek prisutan, ali je pitanje koliko je on samo nešto što je proizvod Miloševićevog vremena, a ima i neko dublje utemeljenje. Treba imati u vidu da je opozicija, bar najjača stranka koja se rvala sa Miloševićem, takođe bila prilično nacionalistička u dobrom delu sukoba sa Miloševićem.
Ima jedan grafit koji glasi: sve isto, samo njega nema. Gospodine Rajiću, ima li istine u tom grafitu?
Delimice ima. Istorijski procesi se ne okončavaju tako brzo i ono što se događalo 90. godina, odnosno što je počelo da se priprema, možda i već početkom 80. godina, neki bi rekli čak sa Ustavom iz 74. godine, neće tako brzo nestati. On nije više tu i nesumnjivo se čak i Socijalistička partija Srbije odvojila od njega kao ličnosti i od nekih njegovih stavova, ali ostalo u načinu razmišljanja, pre svega kad je reč o vlasti, u bahatosti vlasti, kad je reč o rukovođenju društvom, u dovođenju prilično nesposobnih ljudi da upravljaju različitim segmentima društva i posmatranju države kao privatne prćije za one koji su na vlasti.
Gospodine Vuletiću.
To da je sve isto, samo njega nema, to bih hteo samo da kratko komentarišem. Znate, ima jedna jako važna stvar koja mi se čini možda i najkrupnijom promenom u odnosu na Miloševića u vreme. U Miloševića u vreme raspala se ona velika Jugoslavija i raspala se, svi znamo kako, u krvi i sa kojim žrtvama. Nakon Miloševića raspala se mala Jugoslavija, ali se raspala bez krvi. Mogli bismo mi sada tumačiti razloge, nije to naravno zasluga samo ljudi koji su bili u Srbiji, ali je to ipak velika i, rekao bih, krucijalna razlika koja se ne može prenebreći kada razmišljamo o periodu pre i posle 5. oktobra.
Gospodine Rajiću, vi ste malo pre rekli da su Miloševićevi ljudi danas još uvek prisutni na političkoj sceni.
Ne da su prisutni, nego je njegova stranka, koalicioni partneri, Ivica Dačić drži dva izuzetno bitna resora u vladi, zamenik predsednika vladi i ministar policije, ali oni stalno imenuju svoje ljudi. Ministar Đelić objasnio da su upravni odbori otprilike bilo čega, pa i nauke politička stvar, dakle raspodela članstva odgovara koalicionom sporazumu, a organi koji operativno rade će biti, kako je on rekao, meritokratski, odnosno sastojeće se od stručnih ljudi, a se pri tome vrlo lepo zaboravlja da upravni odbori imenuju direktor, onda direktori imaju odlučujući uticaj na to šta će se recimo Institutu društvenih nauka raditi, gdje je sada Ratko Marković predsjednik upravnog odbora. U tom smislu se njegovi kadrovi vraćaju, a sa njima se vraća i način ponašanja iz 90-ih i to je ono što mene daleko više zabrinjava.
Samo da podsjetimo, Ratko Marković, on je pisac onog Miloševićevog ustava, je li tako, i potpredsjednik vlade?
Sabljačkog ustava, zakona o univerzitetu iz 98. zakona o medijima po kojima su drastične kazne naplaćene i pojedinim novinarima i pojedinim medijima i još mnogo čega u čemu je on učestvovao. Naravno, on se iza promjena 2000-te zdušno nudio da pomogne novim vlastima u pisanju ustava po načelu i samo naručiti, recite koliko članova, ja ću to da vam napišem. Ali to je problem u tome što CSPS nema dovoljno sposobne kadrove, a doveli su na rukovodeće mjesta mnoge ljude koji je po mom dubokom ubeđenju trebalo skloniti odmah iza 2000-te godine u procesu lustracije, a neki od njih su bili sasvim zreli i za krivično gonjenje.
Gospodine Vuletiću, po vama, kakav je danas uticaj Miloševićevih ljudi na politiku u Srbiji?
Ja mislim da nije velika. Ako reč o SPS-u, treba imati u vidu sigurno da i u toj stranci još uvek postoji sukob između te Miloševiće struje, jedne struje koja pokušava da to Miloševićevo nasljeđe o kome smo govorili potpuno gurne u stranu. Dakle, i ova činjenica da se predsjednik SPS-a i neki glavni ljudi tu nude kao ili perjanice su zaštite prava i sloboda, dakle mislim na ovu predstavljaću gej paradu, govori o tome, o toj nekoj njihovoj rešenosti. Sigurno da svaka partija, pa onda i svaka organizacija zapravo, pa onda i svaka partija ima problema da se na neki način transformiš. I mislim da je i u SPS-u taj proces transformacije nešto što teče i da ovakve stvari koje imamo prilike da čujemo, a koje jesu međusobno protivrečne, govore zapravo o toj transformaciji i nama ostaje jedino da se nadamo da će ta transformacija ići u ovome pravcu koji zastupa, rekao bih, sadašnji predsjednik SPS-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Patrijarh Irinej je svečano ustoličen u Pećkoj patrijaršiji. Nikoliću Iliću nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Zaplijenjeni kablovi IPKO operatera na severu Kosova. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Nemačka obeležava 20. godišnicu ujedinjenja. Sutra prepodne sunčano, poslepodne oblačno. Jutarnja temperatura od 7 do 12, maksimalna dnevna od 16 do 21 stepen. I pre odjave ove emisije jedno kratko podsjećanje na prvu damu rock i blues muzike Jenny Joplin povodom njene 40. godišnjice od smrti. Poštovani slušalci, slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Beogradskog studija od Željka Tomića i Nebojše Grabeža.